Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 17. januar. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File u Sarajevu. Nastavak razgovora sa BH političkim liderima o rješavanju pitanja Sejdić-Finci. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili na području Prijedora jednu osobu zbog sumnje da je počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ministar prosvete Republike Srpske Goran Mutavčija pozvao roditelje učenika škola u Vrbanjcima i Konjeć Polju da u ponedjeljak pošalju djecu u školu.
I očekujem da će roditelji shvatiti da je ovo trenutak kada djeca treba da krenu u školu.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton zabrinuta zbog novih zakona u Ukrajini kojima se drastično sužava sloboda okupljanja i političkog protesta.
Ona je prije ostalog zabrinuta promjenama koje ograničavaju prava parlamenta, ali i smanjivanjem slobode govora medija.
28 antivladinih demonstranata povređeno od eksplozije u Bangkoku. Damir Džumhur porazom od Tomasa Berdiha oprostio se od Australijan Opena. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File razgovara danas u Sarajevu sa domaćim političarima o pronalaženju načina da se Bosna i Hercegovina konačno pokrene na evropskom putu. File bi trebalo da razgovara sa liderima 7 vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini o provođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, kao i o sistemu koordinacije što je neophodno za nastavak puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA izuzeli su dokumentaciju koja se odnosi na gradnju dijela Sarajevske zaobilaznice Lot 2. Izvještaj sudskog vještaka koji je ranije dostavljen tužilaštvu potvrđuje da je asfalt na lotu 2 Sarajevske obilaznice u prosjeku tanji za oko 7%, a na pojedinim mjestima tanji je više od 2 cm. Pred apelacionim vijećem suda Bosne i Hercegovine počelo je ponovljeno suđenje Nikoli Andrunu, koji je pušten sa izdržavanja kazne nakon što mu je ukinuta presuda za zločin počinjen u Čapljini. Kako stoji u obrazloženju, na ponovljenom suđenju neće se odlučivati o krivici optuženog, već samo o kazni koja mu je izrečena. Andrun je u avgustu 2008. godine pravosnažno osuđen na 18 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u logoru Gabela. Postupajući po naredbi kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su na području Prijedora uhapsili osumnjičenog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Generalni štrajk i mirni protesti uposlenih u poslovnom sistemu Vitezid nastavljaju se pred zgradom opštine Vitezid do ispunjenja postavljenih zahtjeva, među kojima je smjena uprave preduzeća. Protesti se nastavljaju u ponedjeljak 20. januara. Danas su štrajkovali i radnici Boksita. Razlog je neredovno uplaćivanje doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje, ali i kašnjenje plata. U poslovnici rudnika u Srebrenici danas je održan sastanak sa poslodavcem i radnicima na kojem su riješeni neki od uslova, ali radnici su stupili u štrajk dok se ne ispune svi njihovi zahtjevi. Iako u ponedjeljak u Republici Srpskoj počinje drugo polugodište, djeca bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši i Konjević Polja neće krenuti u školu. Predstavnik roditelja iz Vrbanjaca Nedžad Smajlović izjavio je da su tražili od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da uvede bosanski jezik kako bi djeca pohađala školu. Vrhovni sud Hrvatske počeo je danas sjednicu na kojoj treba da donese pravosnažnu odluku o izručenju bivšeg funkcionera Jugoslovenske, a kasnije i Hrvatske tajne službe Josipa Perkovića Njemačkoj, potvrđeno je novinarima u sudu. Vlada Malte odbacila je poziv evropskih poslanika da obustavi plan prodaje malteških pasoša strancima, čime bi oni automatski imali pristup Evropskoj uniji. 28 antivladinih demonstranata povrijeđeno je danas od eksplozije u Bangkoku, a stigli su i izvještaj o nasilju u drugim dijelovima glavnog grada Tajlanda. Policija je saopštila da je eksplozivna naprava bačena na demonstrante koji su bili u šetnji sa svojim liderom nedaleko od univerzitetske zgrade u centru grada. Direktor humanitarnih operacija Ujedinjenih nacija John Ging izjavio je da bi se krvoproliće u Centralnoafričkoj republici moglo pretvoriti u genocid kakav je bio zabilježen u Bosni i Hercegovini i Ruandi, ukoliko međunarodna zajednica ne zaustavi sukobe hrišćana i muslimana, javlja danas AP. Desetine šumskih požara aktivno je na jugu Australije, a uzrokovali su smrt jedne osobe, dok bi se meteorološki uvjeti trebali pogoršati u toku dana i brojni stanovnici su pozvani da napuste svoja mjesta. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur danas je poražen u trećem kolu Australijan Opena od Čeha Tomaša Berdiha sa 3-0 i nije se plasirao u osminu finala. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Meteorolozi za sutra predviđaju vrijeme slično današnjem, uz mogućnost slabe kiše mjestimično.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. U Sarajevu i ovim trenucima treba da počne sastanak BH političkih lidera sa Europskim komisarom za proširenje Štefanom Fileom, posvećen provođenju odluke Sjedić-Finci. Sastanku sa Europskim komisarom prethodili su pripremni sastanci sa specijalnim predstavnikom Europske unije u BH Peterom Sonesenom i šefom Fileovog kabineta Janom Šindelkovom. Pred zgradom delegacije Europske unije u Sarajevu, gdje se održava sastanak, nalazi se Tina Jelin. Tina, da li ima nekih novih detalja?
Evo, prije nekoliko minuta počeo je sastanak komisara za proširenje Europske unije Štefana Filea u Sarajevu sa liderima BH političkih stranaka. Pred sam sastanak sa strankama Filea je kratko kazao novinarima kako je velik broj otvorenih pitanja sa Bosnom i Hercegovinom, no opet je akcenat stavio na implementaciju presude Sejdić i Finci, kazavši kako rješavanje diskriminacije vodi ka Europskoj uniji. Također je dodao da ne postoje rokovi kada je u pitanju angažman Europske unije i da se nada da će kompromis biti postignut. Eventualna rješenja nije želio komentirati. Inače, BH lideri koji su međuvremenu pristigli u svojim istupima bili su jedinstveni kako žele biti dio rješenja, no malo ko je optimističan da će do konkretnih rezultata danas doći. U Stranci demokratske akcije su uvjereni da novih prijedloga neće biti, smatraju da se trebaju vratiti na principe koje je Europski komesar iznio na sastanku u Pragu. S druge strane, lider SNSD-a Milorad Dodik kazao je kako neće čekati tu cijelu noć, odnosno da je došao u Sarajevo čisto da se uvjeri da li će moći biti postignut bošnjačko-hrvatski sporazum, kako ga je nazvao. Evo, dokažemo i da je lider SDS-a Mladen Bosić napomenuo da je u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za 21. januar zakazana sjednica na kojoj će se raspravljati o svim amandmanima koji se do ovog trenutka našli u parlamentarnoj proceduri, a tu ću se implementacije presude Sejdić-Finci, upravo tamo Bosić očekuje rješavanje ovog pitanja.
Hvala bila ovo Tina Jelin. Više informacija o današnjem sastanku u Sarajevu u našim narodnim emisijama.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
A sad idemo u Brčko. Povode, nakon što su dva od ukupno tri zastupnika stranke demokratske akcije na posljednjoj sjednici Skupštine Brčkog distrikta izjavili da istupa iz skupštinske većine i odlazi u opoziciju, izvjesno je da je u Brčkog distriktu nastupila parlamentarna kriza, jer vladajuće stranke nemaju potrebnu dvotrećinsku većinu za donošenje validnih odluka, informiše Zoran Matkić.
Predstavnici zastupničkih klubova SDP-a, Stranke za bolju budućnost i SDA potpisali su zajedničku izjavu u kojoj ističu da je skupštinska većina svedena na svega 17 od ukupno 31 zastupnika u kojoj participiraju dva Bošnjaka, te da je kao takva izgubila svaki legitimitet. Predsjednik kluba zastupnika SDP-a Suad Burić kaže da je
kriza u Brčkom distriktu doživjela vrhunac i da treba krenuti u novi krug razgovora i pregovora oko formiranja čvrste parlamentarne većine i nove vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, koja će u suštini svojoj raditi na potpuno zadovoljstvo građana Brčkog distrikta i učvrsti poziciju Brčkog distrikta onako kako i nalaže Ustav Bosne i Hercegovine.
Burić ističe kako izjave brčanskog gradonačelnika i predsjednika skupštine da u Brčkom nema krize u funkcioniranju institucija vlasti nisu dobronamjerne i da su izjave opasnih namjera.
Jer zakonodavna funkcija parlamenta, odnosno skupštine Brčkog distrikta, se ne može vršiti sa većinom od 17 poslovnika koja je trenutno u toj narušenoj većini. Mi smatramo da to mora biti najmanje 19 poslovnika i u tom cilju ćemo pokrenuti novi krug razgovora i pregovora sa namjerom da stvorimo čvrstu većinu od koje bi građani Brčkog distrikta imali koristi.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na spisku dužnika po osnovu neplaćenog poreza na dodatnu vrijednost Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nalazi se i 100 firmi koje su u stečaju. Njihov ukupan dug za neplaćeni PDV iznosi preko 30 milijuna konvertibilnih maraka. Među njima je bivša fabrika namještaja Ukus i Tešnja sa dugom od oko milijun maraka. Prilog Anesa Grbešića.
Nekadašnji član sindikata Ekrem Mehuljić kaže da ovo preduzeće ne radi već nekoliko godina.
Firme nema već 5 godina, ona je otišla po stečaju, nju je preuzeo Todor Jančev, Makedonac, koji je radio jednu godinu dana i on je preselio, on je došao u zakup i to je ošlo po stečaju, on je odnio sve što je odnio u Tuzlu. Dispare. Gdje su mašine? A gdje su ostale pare, to treba pitati stečajnog upravitelja.
Do stečajne upravnice Azre Škapo nismo uspjeli doći. Sličnu sudbinu kao tešenski ukus doživjela je i dobojska tvornica namještaja Enterijer, koja se također nalazi na spisku uprave za indirektno oporezivanje sa oko 460.000 maraka neplaćenog PDV-a. Najveći dužnik među preduzećima u stečaju je građevinska firma MBI Žepče sa dugom od oko 6 miliona maraka. U ovoj firmi nisu željeli govoriti za naš radio.
Ne, ja ne vjerujem. Doviđenja.
Ekonomski analitičar Duljko Hasić kaže da se sa sigurnošću može reći da će potraživanje uprave za indirektno oporezivanje od preduzeća u stečaju ostati nenaplaćena.
Nažalost, ta preduzeća su ugašena i nijukom slučaju neće biti moguće naplatiti ta potraživanja. Velika greška je kod sami stečajni postupaka zbog toga što oni izuzetno dugo traju. S jedne strane i s druge strane, znači odgovorne agencije koje se bave ovim poslovima kada je u pitanju znači evidentiranja i naplata potraživanja po osnovu poreza i ostali dažbina nisu na vrijeme evidentirane, odnosno nisu urađeni odgovarajući izvještaje kako bi se mogla naplatiti ta sredstva. U većini slučajeva, još jednom, ta sredstva neće biti moguće naplatiti.
Rukovodioci Šuma Republike Srpske ponovo su pod istragom. Okružno tužilaštvo Banja Luka danas je potvrdilo da se vodi istraga protiv 14 rukovodilaca ovog preduzeća, među kojima je bivši generalni direktor Neđo Ilić. Ertuğrul Katana.
Nakon što je Centar javne bezbjednosti Banja Luka jučer objavio da je podnesen izvještaj protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske i 13 rukovodilaca, okružno tužilaštvo Banja Luka danas je potvrdilo da je primilo ovaj izvještaj i da je ovaj predmet u fazi istrage. Portparol tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Izvještaj protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske, 3 izvršna direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske i 10 rukovodilaca šumskih gazdinstava radi krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i krivičnog djela nesavjesno privredno poslovanje.
U izvještaju Banjaluškog centra javne bezbjednosti navodi se da su direktor Neđo Ilić i 3 izvršna direktora prekoračili svoja ovlaštenja i suprotno aktima nadzornog odbora zaključivali ugovore sa kupcima koji su imali neplaćena potraživanja prema javnom preduzeću. Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Mladen Marić, rekao je da je izvještaj podnesen i protiv 10 direktora šumskih gazdinstava.
Sumnjiče se da su izvršili krivično djelo nesavjesno privredno poslovanje, jer su kao rukovodioci postupali suprotno članu 8 odluke o načinu i uslovima prodaje šumskih drvnih sortimenata.
Policija procjenjuje da su ovim nanesene štete šumama Republike Srpske od 4.372.000 maraka. Javno preduzeće Šume Republike Srpske po završnom računu samo u 2012. godini ostvarilo je gubitak od 4,1 milijon maraka. O mogućim mahinacijama u ovom preduzeću u medijima se godinama govori. Potvrda svega su i podaci Poreske uprave Republike Srpske, gdje se sa 54 miliona ovo preduzeće nalazi ubjedljivo na prvom mjestu dužnika. Policija Republike Srpske je i u oktobru 2012. godine privodila Neđu Ilića i podnijela izvještaj tužilaštvu zbog zloupotreba prilikom izvođenja radova na upravnoj zgradi šumskog gazdinstva Ribnik. Okružno tužilaštvo Banja Luka u martu 2013. godine zbog nedostatka dokaza donijelo je naredbu o obustavljanju istrage. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
A mostarski usamljeni demonstrant Muharrem Hindić, među Mostarcima poznati kao Muša, i danas je, kao što to čini gotovo svaki dan već mjesecima, u centru grada svojim transparentima skrenuo pažnju uspavane lokalne, ali i BiH javnosti na ključne probleme svakodnevnice. Samo za Radio Slobodna Europa, Hindić, koji inače ne daje izjave medijima, objasnio je zašto gotovo svakodnevno izlazi na protest. Snimio Mirsad Behram.
Već mjesecima, tačnije od ljetošnjih protesta za jedinstveni matični broj, Muharrem Hindić, kojeg Mostarci još zovu i Muša, na Španskom trgu na semaforima pored Mostarske gimnazije, slučajno ili ne na bivšoj liniji razdvajanja u centru grada, gotovo svakoga dana sam protestira protiv situacije u kojoj se grad i država nalaze. Eutanazija ne psima, nego lošoj politici. Dok je ovaca, neće faliti vune. Poruka vlastima, odlazite, dosta vas je više. Narode, mirimo se i krenimo naprijed, mole i vole vas mladi BiH. Samo su neke od poruka na transparentima koje Hindić izlaže bez obzira jesu li nesnosne mostarske vrućine ili poput žileta oštra bura. Iako ne daje izjave medijima, već veli kako njegove poruke govore za njega, Muharrem Hindić je za naš radio pristao odgovoriti na pitanje zašto skoro svaki dan izlazi da protestira.
Radi mladih, moramo ih razumjeti, jer se nalazi u jednoj takvoj situaciji, mnogi političari nek razmisle sada dobro i u sebi duboko.
Stanovnici Mostara uglavnom indiferentno prolaze pored Hindića i njegovih poruka, a tek ponekoga podrži sirenom automobila. Rijetki tek zastanu, pogledaju njegove transparente i razmijenu pokoju riječ. O Hindićevom gestu rekli su nam.
Ispada da je on jedino pametan, a mi smo svi drugi ludi.
Naša omladina izgleda kao da je zadovoljna svim i svačim i da je jednostavno nezainteresovana za svoju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
16. minut emisije podsjećanje na vijesti dana. U Sarajevu sastanak komisara za proširenje Europske unije Štefana Filea i BH politički lidera o rješavanju problema Sejdić-Finci. Ministar prosvjete Republike Srpske Goran Mutavdžija pozvao roditelje učenika škola u Dobanjcima i Konjević polju da u ponedjeljak pošalju djecu u školu. 28 antivladinih demonstranata povređeno eksploziju u Bangkoku. Damir Džumkur porazom od Tomasa Bertiha oprostio se od Australijan Opena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ukrajinski parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuju protesti, ne bili se napokon riješili višemjesečni demonstracija na ulicama. Ovaj je potez odmah izazvao lavinu kritika u Europskoj uniji. Čelnici zapadnih zemalja strahuju za budućnost demokratije u Ukrajini. Pripremila se Bina Čabaravljić.
Novi zakonski akt predviđa da će se svako neovlašteno montiranje šatora, pozornica ili ozvučenja na javnim mjestima kažnjavati novčano do $640 ili 15 dana pritvora. Ljudi i organizacije koji pružaju usluge za nenajavljena okupljanja bit će kažnjeni sa preko $1,000 ili do 10 dana pritvora. Vadim Koleščenko, zastupnik vladajuće stranke Regija i jedan od autora novog zakona, ovako je branio usvajanje novih propisa.
Mirna akcija protesta.
Protesti zaštićeni su ustavom i važećim zakonom, ali i sva okupljanja koja su potencijalna opasnost za narod, koja paraliziraju aktivnosti državnih organa, nisu mirne demonstracije. No aktivisti za ljudska prava i opozicioni čelnici tvrde da su nove odredbe samo način na koji se zakonski kritičari vlasti proglašavaju neprijateljima države. Borac za ljudska prava Arkadi Buščenko. Ako kažem da Koleščenko djeluje protiv javnog interesa, smatraće to mojom političkom aktivnošću. Kad kažem prestanite mučiti ljude u zatvorima, to će biti interpretirano kao miješanje u politiku. A svi koji budu u džepu imali par dolara, smatraće se stranim agentima. Od Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju do State Departmenta, svi su redom izrazili duboku zabrinutost zbog novih mjera. Portparolka visoke predstavnice za vanjsku politiku Evropske unije Maja Kocijančić prenijela i zabrinutost Catherine Ashton u vezi s događajima u Kijevu. Ona je prije ostalog zabrinuta promjenama koje ograničavaju prava parlamenta, ali i smanjivanjem slobode govora medija, što je sve u suprotnosti s ukrajinskim međunarodnim obavezama. Zbog toga visoka predstavnica poziva predsjednika Janukovića da preispita donesene promjene i da ih usaglasi s međunarodnim obavezama Ukrajine.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Male firme i poslovnice u Srebrenici se gase. Razloge prenosi Sadik Salimović.
Zbog slabe kupovne moći građana, trgovci su prinuđeni da odjave svoje radnje. Najavljeno je da će u Srebrenici biti zatvorena i poslovnica Nove banke, što je potvrđeno u centrali u Banja Luci. Zatvaranje objekata Srebreničani ovako komentarišu.
Nemamo lijekova da kupimo. Nema ništa u aptici. Meni je cir morao poslati skladnja lijekove.
Po svemu sudijeći, ovo je propast.
Znači, ne treba nam ni apoteka, ne treba nam ništa. Svrstani smo gore nego u životinje.
Gradska apoteka je u stalnim gubicima. Dobavljači više ne dostavljaju lijekove, a dug u novembru prošle godine bio je oko 90.000 km. Snežana Sarić, direktorica gradske apoteke.
Kako će stanje biti u buduće, ja još uvijek ne znam.
trend zatvaranja radnji nastavljen je i u Bratuncu. Zbog slabog prometa, Mileta Nešković, vlasnik prodavnice autodijelova, prisiljen je da odjavi radnju.
Narod nema para, nema posla, sve je stalo, kupovna moć je na najnižem nivou, narod kupuje samo ono što mora.
U ova dva grada sve više praznih lokala na kojima je istaknuta obavijest o njihovom iznajmljivanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A Zeničani više ne broje prekide od početka aktualne sezone grijanja. Zbog kvara na kotovskim postrojenjima u kompaniji ArcelorMittal, odjuče popodne je na snazi redukcija u isporuci toplote. Detaljnije Zenice, Šarif Babić.
Stari kotlovi u pogonu energetike kompanije ArcelorMittal svako malo ispadaju iz sistema. Od početka aktuelne sezone grijanja bilo je više prekida zbog kvarova, a najnoviji se desio juče popodne, kaže portparol kompanije Dijana Božica Danović.
Radovi na otklanjanju u toku odvijaju se po planu i normalizacija stanja očekuje se sutra u toku dana.
Općinskoj upravi nude se brojni projekti kako bi se dugoročno riješio problem daljinskog grijanja. Jedan od njih, kompanija ArcelorMittal, predložio je prije godinu dana Ekoforum Zenica. Predsjednik Samir Lemeš pojašnjava.
Da grad koristi toplu vodu koja se sad trenutno baca iz čeličani, iz kotlova utilizatora.
Općinska administracija je prije 6 godina otpočela aktivnosti na projektu izgradnje toplane na plin, procijenjene vrijednosti oko 250 miliona eura, koja bi osim toplote proizvodila i struju. Najnoviji partner je kineska kompanija HTG, čija je delegacija proteklih dana boravila u Zenici. Načelnik općine Husein Smajlović.
Da upoznaju moguće podizvođače radova, da otvore priču sa privrednicima iz Sarajeva, iz Tuzle, iz Zenice i nekima iz inostranstva, kako bi sve pripremili da što prije pođe da se stvore pretpostavke za početak realizacije toplane.
I da sutra krene izgradnja nove toplane, treba će najmanje 2 godine za stavljanje u funkciju. Do tada Zeničanima preostaje strpljenje. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Ministar prosvjeta Republike Srpske Goran Mutabđija održao danas sastanak sa direktorima srednjih osnovnih škola povodom početka drugog polugodišta. Mutabđija je pozvao roditelje učenika škola u Urbanjcima Konjević Polju da u ponedjeljak pošalju djecu u škole. Javlja Maja Bilajec.
Ministar Mutabđija podsjetio je danas da je osnovno obrazovanje obavezno i rekao da će se sva otvorena pitanja u vezi sa problemima u školama u Konjević Polju i Vrbanjcima rješavati u hodu.
Pored niza razgovora koje smo imali i sa roditeljima i sa drugim odgovornim faktorima, došli do zaključka da smo mi apsolutno u pravu što insistiramo na određenim procedurama i jednakosti rješavanja krupnih pitanja i očekujem da će roditelji shvatiti da je ovo trenutak kada djeca treba da krenu u školu, a mi ćemo pojedinačno rješavati svaki od tih predmeta u skladu sa mogućnostima, odnosno sa procesom nastave koji će se odvijati shodno koliko se djece pojavi u školi.
Predstavnici aktiva direktora škola iz regija Bijeljina i Banja Luka saopštili su da su sve škole spremne za početak nastave u drugom polugodištu. Ipak, najveći problemi, kako je potvrdio i resorni ministar, su materijalno-finansijske prirode.
Mi smo naknade za materijalne troškove i mi tu kasnimo, ali ćemo, nadam se, vrlo brzo, u narednih 15 dana, izmiriti obaveze naše iz zadnjeg kvartala 2013. godine i omogućiti da u tom kontekstu škole funkcionišu.
Bez obzira na materijalne probleme u školama, Vlada Republike Srpske juče je donijela odluku da se radnicima prosvjete i kulture isplate zaostale naknade za 30 godina radnog staža, kao i pomoći u slučajevima rođenja djeteta i u slučajevima smrti užeg člana porodice. Riječ je o kumulativnom dugu u iznosu od 2,7 miliona maraka, a vlada će s Agencijom za mirno rješavanje sporova krenuti u proces isplate tih dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Danas su Tuzli prvu preskonferenciju od kada je zvanično postao trener Slobode održao Ćiro Blažević. Obećao da će Sloboda uskoro zaigrati u Premijer ligi te da u Tuzlu ne dolazi zbog novca, javlja Maja Nikolić.
Dolazak Ćire Blaževića u Tuzli izazvao je nezapamćenu pažnju javnosti. Ćiru su ovacijama dočekali navijači Slobode, a pozitivna atmosfera koja zbog Ćire vlada ovih dana u Tuzli nada je da će Sloboda opet zaigrati u Premijer ligi. Miroslav Ćiro Blažević.
Ovaj doček me podsjeća na 98. kad sam bio treći sa reprezentacijom Hrvatske. Ništa nije bilo uzvišenije i moram vam reći da sam u jednom stanju kao da mi je neka utakmica ispred mene vrlo, vrlo bitna. Ali ovaj vaš srdačni doček je za mene jedna velika hipoteka.
Čiro Blažević odbio je visoku ponudu Kine i došao u slobodu. Kaže da mu motiv nije novac.
Ja sam donio sa sobom garanciju angažmana iz Kine. Ponuda je 800.000 dolara. E sad, ja bi lagao da ne volim lovu, ko ne volim lovu, je boži ne. Ali sam ocijenio da ću ovdje doživjeti jedan novu vitalnost. Sloboda je ambiciozan klub, tu sam ja sam ipak Bosanđerus, ovdje sam među svojima.
Novi trener Slobode obećava njen ulazak u Premier ligu.
A to je cilj. I sve drugo, osim promocije, uvraćanje u elitno društvo, bi bio poraz. Ovo jedinstvo koje nije bilo teško konstatirati je jedan dodatni razlog mog velikog optimizma da ćemo mi uspjeti.
Dolazak Blaževića u Slobodu velika je stvar za navijače koji su neko vrijeme bili veoma razjedinjeni zbog ciljeva bivših uprava Slobode i načinu na koji je ovaj klub vođen. Sulejman Dorić, bivši vođa navijača.
Ja mislim da ovaj čovjek uz pomoć grada da može vratiti Slobodu, je ovo mjesto, znači u Premier ligu, jer mislim da je on, da je on tip koji može ujediniti komplet grad. Koliko je navijača, znači došlo, koliko je vas novinara došlo na ovu preskonferenciju, znači da, da nama ovdje utvrdi treba samo malo da budemo sretni.
Za sutra u 11 sati zakazan je prvi trening Slobodinih igrača s novim trenerom Čirom Blaževićem. Čiro otkriva da će uz njega u stručnom stožeru kluba biti i Denis Klarić. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mini protest igrača sa košarkaškog kluba Mladi Krajišnik, održan danas ispred gradske uprave grada Banja Luka, izgleda je urodio plodom. Iz gradske uprave su potvrdili da su dugovanja Mladog Krajišnika prema Košarkaškom savezu BiH izmirena. Javlja Gojko Veselinović.
Sa trofejima u rukama, kao što su i obećali iz ženskog košarkaškog kluba Mladi Krajišnik, održali su danas mirni protest ispred gradske uprave grada Banja Luke da bi ukazali na teško stanje u kojem se klub nalazi. Generalni menadžer kluba Brane Čovičković.
Da još jednom pokušamo da signaliziramo na gradske vlasti da ne rade ovo što rade, da ne uništavaju ženski košarkaški klub i da zaustave proceduru koju su započeli, a to je gašenje ženskog košarkaškog kluba Mladi Krajišnik.
Generalni menadžer kluba Brane Čovičković, nakon informacije o uplati sredstava, rekao je da je ovo dobar signal i da će im biti ukinuta suspenzija, ali nove utakmice iziskuju nove troškove, a sezona je dugačka. Ipak, kako nezvanično saznajemo, postoji mogućnost da se akontativno uplate sredstva iz gradskog budžeta za 2014. da bi klub završio tekuću sezonu, a da li će tako i biti, bit će poznato u narednih nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A večeras u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu premijera prvog bosansko-hercegovačkog mjuzikla DJ Champignon, Zvijezdan Živković.
Namjera mjuzikla je da na zabavan način, muzikom i plesom, promoviše istinske ljudske vrijednosti, ali i progovara o ekološkim pitanjima. Autor mjuzikla je svestrani Muharem Vojniković, koji za naš radio kaže...
DJ Champignon, to je šampinjon, gljiva, jedno biće koje je bestjelesno, koje je bijelo, koje je svjetlo, koje je čisto. Njegov najbolji prijatelj je u stvari intuicija, Sarfanđani. Ima pčela, vodocijep, medvjed, voz koji priča, sve imaginarno i bezvremeno i ne zna se da li je to bilo ili će biti. Djeca od 2-3 godine će vidjeti jednu priču, ovi stariji drugu.
U mjuziklu DJ Champignon, Vrh svijeta, učestvuju i muzičari iz bendova Letu Štuke, Dubioza Kolektiv i Bombaj Štampa. Jednu od glavnih uloga tumači i mladi glumac Elmir Krivalić.
Igram sarfu Sarfanđanija, to je jedan od likova koji imaju taj svoj životni cilj da spase Vrh svijeta, odnosno da očepe taj svjetski izvor vode. Mjuzikl je najzahtjevniji teatarski žanr iz razloga zato što imate i pjevanje, i ples, i glumu, i sve u jednom sa puno energetskog naboja.
Nakon 4 sarajevske premijere, prvi BH mjuzikl DJ Champignon, Vrh svijeta, će već u martu igrati u Tuzli, a namjera je da se predstavi i publici zemalja regiona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I da čujemo nove vijesti, Mirne Sadiković.
Komesar za proširenje Europske unije Štefan File razgovara u Sarajevu sa domaćim političarima o pronalaženju načina da se Bosna i Hercegovina konačno pokrene na europskom putu. SIPA izuzela dokumentaciju koja se odnosi na gradnju dijela sarajevske obilaznice Lot 2 zbog sporne debljine i kvalitete asfalta. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u južnim i jugozapadnim područjima mjestimično moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 11 13 do 17 stepeni Celzijusa. Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve poštovani u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas Zoran Mijatović, Mirno Sadković i Milad Obradović.